147. Zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona, eta azalean Jose Angel Lasa. Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzegatik.
Gustora.
Azteko, Jose Angel Lasa eskultorea dugu.
Bai, izatez legorretarra da, eta soziologia ikastera etorri zen deustura. Ordutik Bilbota hartuta dago erabat, Matxarrian urte luzez bizi izan da, Matxarrian lan egina da, tartean Karmelo ikastolan irakasle ere izan zen, praktiketako irakasle, eta bueno, horrelako batean, etorri zitzaion, eskultore izan behar zuela, eta eskultore izateko profesionalki horretara dedikatzeko behar izana sentitu zuen, utzi zuen irakaskuntza, Karmelo ikastolako lana, gainera bapatekoa izan zen, horren behar izana sentitu zuen. Eta arrezkero, ba, eskultore lanetan ibili da, bueno, kontatu diguna da, eskultore, 15 urterekin nola esan zion bere irakasle bati, 15 urterekin pentsa bazuen ja, saletasun hori, grin hori, barruan arra, barruan sartu, eta eskultore izan nahi zuela, eta ezetz hori ezela ikasten esan zion, erantzun zion irakasleak. Ordutik, ba, tematuta ibili da horrekin, eta Anna hemen ibili zen, bueno, eskultura ikasten, eta ingurura jo zuen ikasteko. Gero, bizirauteko, ba, bikoizketa lanak ere egin zituen, kontatzen du zein bikoizketa lari txarra, zer, hori berak esana da, eta gero, ba, bueno, ba, beka batzuk lortu zituen, sari batzuk irabazituen, eta Arte Eder Fakultatean Leioan, bueno, ba, irakasle lanak egiteko plaza bat sortu zen, plaza hori eskuratu zuen, eta arrezkero Arte Eder Fakultatean lanean dabil. Eta, bueno, berak neurri baten esaten du bera funtzionari badala, eta eskultorea ere, era berean, baina ez dela eskulturatik arrezkero laro eta deratzitik bizi. Aipatu digu, unibertsitateari buruz hitz egin digu. Unibertsitateak, oraintxe Arte Eder Fakultateak 40 urte bete ditu, eta urtero matrikula kopurua gora eta gora egiten du. Beraz, arte mundua ez dagoela krisian. Kontatzen digu artistak ez direla ikasle joaten direnak. Badakite artetiko zein bizitzea zein zaila den, eta artearekiko saletasuna dutenak joaten direla ikasle Arte Ederretara. Esan bezala, ez du bera egin ikasle kopuruak, bataz besteko sartzeko mediak ere gora egin du, eta oso pozik daude. Bolonia planak ere nola eragin dien, Arte Eder Fakultatearen maila estatuko beste fakultate batzuekin, Europako beste fakultate batzuekin ere oso maila honean dagoela, aipatzen digu Alemania ikasle bat Leioara datorrenean, ez direla harritzen, eta Arte Ederretako Leioako fakultateko ikasleak kanpora doazenean ere oso maila ona ematen dutela. Bueno, unibertsitateari buruz. Eta baita, Lumbreras Galerian hilabetez izan duen, irailetik urrira bitartera izan duen erakusketari buruz ere, bere artelan berrianei buruz ere hitz egin digu. Jose Angel Lasak lerro artean izeneko erakusketa izan du erakusgai, esan bezala, Lumbreras Galerian, eta bueno, aipatu diguna da zein lan egiten duen azkenaldian. Adarrak biltzen ditu, errekazuloetakoak, troketakoak batipat, bertatik ateratzen ditu, leku malkartxuan gore biltzen da, adarrak sok egin eta gora eta bera mugitzen, eta kostata egindako lana. Ziklogenesiak, orain urtebeteko ziklogenesiak, nola material ugari eman zion, eta horiek erabiliz, anguluak sortuz, marrak sortuz, eta marra arteko espazioak iradokiz, sortu du esan bezala lerro artean izeneko bere erakusketa. Oso harrera ona izan du, aipatu du oso iritzi ona, kaldeko iritziak jaso dituela, kritikak oso gutxi, horra aipatzen du komunikabidek arreta prentsa idatziak bat esera presentzia, ez diola janamon handirik egin erakusketari, ur badu barrea erreta, eta bueno, dena den, gustora, oso gustora erantzunarekin, bere erakusketak izan duen erantzunarekin. Aipatu dugu baitaren mila kontu, ba, Santutxun egindako lana, Santutxu aldearekin duen lotura, etorkizunari buruz ere hitz egin digu, bere urrengo planei buruz, eta bueno, kontu zabalak oso elkarrezketa txaina izan da, Jose Angel Lasarekin izan duguna.
Artearekin jarraituz, kulturan Luis Candaudap margolaria dugu.
Bai, eta abizen horrekin katalana dela ematen du, baina zurbarangoa da, Bia Vieja de Lezamakoa horrela se kontatzen du berak, bera Bia Vieja dela. Eta bai, Lumbreras Galerian Jose Angel Lasari erreleboa txanda eman diona Luis Candaudap izan da, oraindik ere Lumbreras Galerian Henao kalean 3. zenbakian Luis Candaudapen irudiak ikusgai daude, eta oso irudi erakargarria dira. Oso polita, klasikoa eta gaurkotasun handiko estiloak nahasten ditu, eta kuadro birakariak ditu, hau da, bira emanda ere miseari zentzua baduten kuadroak dira, lau esan dezagun, norantzetan balio funtzionatzen dutenak. Bueno, esan dugu estilo moderno eta zaharra nahasten dituela, jokatzen du kontzeptu batetik abiatuta, esaldiak eta hitzak txertatzen ditu kolaseran bere kuadroetan, eta berak diona da bere lan egiteko modua bertsolarienaren antzekoa dela, beti ere kontzeptu bat zehatz batetik abiatzen delako. Esan bezala, Txinan egonaldi luze bat egin du, Txinako eraginak ere ekarri ditu, eta bueno, guk egin duguna da Lumbreras Galerian bere erakusketa ikusi, eta baita Zabala osoan duen bere tailerra. Era bat gomendagarria aukera duenarentzat, bai Zabala osoan duen bere erakusketa, bere tailerra parkatu ikusteko, eta Lumbreras Galerian oraindik ere ikusgai dagoen Luis Candauda, pesta errez gogoratzekoa, baina aztekoa ere bere lanak ikusteko.
Erreportaje batean Emaus.
Hori da, bai, Emausek mahatxarrian badulako presentzia handia, gogoratu behar dugu Prinkalean bazuela olako biltoki handi bat, ba, aldatu egin dute lekuz, Boluetara joan dira, han Peñaskal Fundazioak duen egoitzan metrogo geltoki ondoan hartu dute esan bezala beraien espazioa, beraien lonja berria, eta bertan daude 30 bat langile, gazteak eta emakumeak asko. Gogoratu behar dugu, 89tik ari direla lanean, Emaus taldekoak, 140 herrialdetan sakabanatuta daude, esan bezala mahatxarrian presentzia handia dute, eta hor dabiltza, apur bat zabalpenean, birziklapenaren inguruan lanean, gizarte ekintzan lan handia eginez, batez ere bazterkeria egoeran dauden jendeari laguntzen lan munduan murgiltzerako orduan, eta jasangarritasunarekin ere bai tope-topera dabiltza konpromesu hartuta, eta bueno, ba hoxe, ba, berearen gana jo dugu eta beraiek egiten duten lanaren berri eman digute. Oso interesgarria, batez ere atzean geldi ez direlako geratu, oso aurrera begirako proiektua asko dituzte, zabalpenean daude, eta bueno, beraien lanaren berri eman digute, eta bueno, ba uste dena baino nik uste dut harridura ere sortuko duela zein lan handia egiten duten Bilbo mailan, Bizkaia mailan batipat.
Begoña eta Euskerea atalean aldiz, Maiukiak txakolinaz blai.
Bai, ba, ezaguna da mahatxa sasoi batean, mahatxarrian, izen ere horti datorkigu, ugari ezen ezkero, nola landatzen zen eta nola txakolin egiten zen mahatxo horrekin. Orientaziogatik, hartxanda inguruko maldek eguzkiarekin zuten kontaktu ugaria, ezetasun egoki puntu hori ere bazegoela, eta, bueno, ba, hoxe, irailetik aurrera nola egiten zen mahatxa, beti ere, ba, otxailera bitartean, martxoan apirilean, ja edateko prestegon zedin. Horren berri, bildu dugu artikuluan, pausos pauso hilabete bakoitzean zein lan egiten zen, txakolinaren egite prozesu horretan, bai egitea, bai botilaratzea, garbiketa, depurazio guzti hori, eta nola gero ere ba, martxoa pirilean edateko prest zegonean txakolina ereinotzarekin nola bideetan ereinotza jarriz, nola indikatzen zen zein baserritan zegoen txakolina edangarri. Baserri batean agortzen zenean, ereinotza leku saldatzen zen, eta beti ere bilbotarrei bilbainoei adierazten zitzaien bidea txakolina edatekoa. Bueno, makailuaz angilekin zein antxoak nola jaten zen, eta postrerako maiukiak. Hori apur bat kontu ez ezaguna da, baina oso sasoi batean, biltzen zenean eta ugariak zirenean, maiukiak ere ugari ziren mahatxarrian. Batipat, Otxarko Galdean, erradura ezagun den, erradura izenarekin, eta orain autobia edar bat pasatzen den inguru horretan, ba, arbolantxa inguruan Otxarkoagan, maiukiak ugari ziren, eguzkia jotzen zuen, ezetasun puntu ere egokia zelako, eta maiukiak ugari ziren, bildu egiten ziren, eta Arriberako plazan saldu ere bai, eta oso estima honean zituzten. Beraz, postrerako zen, itxuraz, delikatesena, konsideratzen zena, bai, makailauaz, edo angilekin, edo antxoarekin txakolin edan da gero, ba, maiukia postre bezala, Santiagitoko makarroiekin batera, eta txakolin jasbustia. Hoxe zen, itxuraz, punta-puntako merienda, afari merienda.
Beste reportaje batean, hezkuntzari begira erretirotik.
Bai, aitzakia bezala hartu dugu urriaren bosteko eguna, urriaren bostean irakasleen nazioarteko eguna ospatzen da. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak irakasle jubilatuei, aurreko urtean jubilatu diren irakaslei omenaldi bat egiten die, egun horren aitzakiapean. Guk, beste aitzakia bezala, erabili dugu egun hori, eta batu ditugu Mahatsherrian jubilatu berri diren hiru irakasle. Eta hezkuntzan azkenaldian izan diren aldaketei buruz hitz egin dugu. Hitz egin dugu, ba... kontu askori buruz, ba, ikasle kopuruei buruz, teknologia berriei buruz, teknika zaharrai buruz, eskolari eskatzen zaizkion exigentzia guzti hoiei buruz, eskakizunei buruz, irakasle eta guraso harremanei buruz, bulinaz, bueno, kontu asko hartu ditugu, oso benetan interesgarria izan da, batez ere ikusteko nola gizarte aldatu den, hezkuntza eskola izugarri aldatu den azken urteetan, eta hiru irakasle jubilatu hauek, ba, kontatu digutena da, beraien azalean bizi izan dituzten aldaketak, ez? Ba, nola kola de peskado egiten zuten, kopiak egiteko, fitxak egiteko, materiala egiteko, eta nola gero fotokopia gailuarekin edo arbela digitalarekin gauzak izugarri aldatu zaizkien. Benetan interesgarria eta ikusgarria hezkuntzak eskolak azken urte hauetan, azken hamarkadetan izan duen aldaketa.
Urriko Berton aldizkerian ere, Zumalakarriko errauste labea.
Bai, hor ere badirelako berriak. Kontrolepea bukatu da, izurketen kontrolepea, eta, bueno, ba, itxuraz, izurketak aztertu ondoren, denak kontrol neurrien barruan, ontzat jo dituzte, beraz, kontrolepea bukatu da, eta Zumalakarriko errausketa labeak, ba, bere horretan lanean jarraituko du. Plataformak, krematorioaren aurkako plataformak baina salatu du kontrolepe barruan, krematorioak ez ditu lagorpuak euneko unean, erre, hau da, bere aktibitatearen oso betik ibili dela lanean, eta horregatik pasa dituela kontrol neurri guzti horiek. Bueno, zer gertatzen da, ba, orain, krematorioaren aktibitatea berriz ere aktibatu den momentuan, berriz ere topera euneko unean hasi den momentuan, hasi dira pairatzen osasun arazoak auzotarrak, Zumalakarregi etorbidean, bai, Uribarri, bai, Begoñaldeko auzotarrak. Batipat arnasteko arazoak, iratxa, olako erredurak bai arnaz aparatuan eta bai begietan, eta hori salatu du krematorioaren kontrako plataformak. Bestalde izan da berri bat ere bai, orain gutxi egunkari batek argitaratzen zuen albisteak harritu egin ditu plataformakoak, ba auzitegi gorenak indargabetu egiten duelako Euskadiko auzitegiak hartutako neurri bat, eta arrazoi ematen dio Bilboko udalari. Beraz, aurrerantzean, hirigunetik 500 metrora ezingo da errausketa laberik zabaldu. Baina, aurrerantzean, aurrera begirako eragina izango duen epaia da, eta ez dio eragiten, beraz, aurretik lizentzi eskuratuta duen Zumalakarregiko krematorioari. Baina neurri batean ere eragiten dio, ezingo duelako ez handitze lanik egin eta moldaketa lanik ere ezingo duelako egin. Beraz, bueno, ba, Zumalakarregiko errausketa labeak bere horretan jarraituko du aurrera, gainera kontrolepea pasa eta euneko unean ari da, esan bezala gauez patipat igartzen dute osokideek usain hori eta irritazio hori arnaste aparatuan eta begietan, eta bueno, ba, berria batipat ona aurrera begira, krematori horik ezingo delako zabaldu, Bilbo hirigunean bertan, baina neurri batean borrokak aurrera darrai Zumalakarregin.
Gida baimena euskaraz, ze moduz Mahatsherrian?
Ba, uztailetik Jaurlaritzak onartu zuen eta Jaurlaritzari da bultzatzen gidabaimen teoriko, azterketa teorikoa egiteko, euskaraz egiteko kanpaina. Euskaraz badu bere puntua, izenburupean, lelopean kanpaina burutzen ari da, baina Mahatsherriko autoeskoletan eragin gutxi du. Mikel autoeskolak eta Dam autoeskolak baino ez dute klase teorikoak, ez dituzte klase teorikoak euskaraz eskaintzen. Oso jende gutxi aurreratu da bertara euskarazko klase praktiko horiek eskatuz, eta oso jende gutxik eskatu duen ezkero taldeak ez dira sortzen. Beraz, aprobetxatuko du Mieltxo, hemendik eta dei egiteko, gidabaimena teoriko, gidabaimenaren atal teoriko hori euskaraz egin nahi dutenek, autoeskolara jotzen dutenean eskatu dezatela euskaraz, eskatuz gero, badakizu, eskaerarik ezean ez dala ezer lortzen, eskatuz gero sortuko direlako taldeak, aipatzen digutena da, atal teorikoa, klase teoriko, parkatua, atal praktikoa, klasen praktikoak, askoz gehiago egiten direla euskaraz, ikaslea euskalduna bada, eta irakaslea euskalduna bada, basalantzarik gabe praktikoa euskaraz egiten delako. Bueno, hori esan dezagun, aukera hori badela, baina horre lorpena edo erronka daukagula klase teorikoetan esango dut. Beraz, ba, hoxe, 18 urtetik aurrerakoak zein edo zeinue adinetan hurbiltzen direnak idabaimen euskeraz egitera eska dezatela. Eta, bueno, ba, goratu egin behar dugu Autoeskola Mikel eta Damek egiten duten lana, gutxienez aukera eskaintzen dutelako.
Ezin falta, inkesta, kasu honetan lan istripuen inguruan.
Bai, metroko lanetan Txurdinagan heriotza izan zen, langile bat hil zen, urrian, eta horregatik aldatu dugu ia lan giroan, lan esparruan, ia segurtasun neurriak beharrezkoak, beharrezko hoiek bermatuta dauden. Bueno, orokorrean baietz eta ezetz jaso dugu, baietza eta ezetza. Orokorrean aipatzen dena da legalki legeari begira betetzen direla, neurri handi batean, baina praktikan ez. Praktikan ba kontrolak falta direlako eta gero neurri handi batean ere langile beraiek beharrezko dituzte neurri hoiek hartzen ez dituztelako. Aipatzen da batez ere eraikuntzare egiten diren lanetan basko eta asko lotu gabe, kaskorik gabe, beta aurrekorik gabe nola aritzen diren erosotasunagatik eta bizkortasunagatik. Aipatzen da baita ere lanean ezartzen zaien presioa eta biadura eta presa horrek ez duela inola zere laguntzen. Beraz, ikusten dutena da utxune handia praktikatik eta teoriara. Legeak eskatze, legearen eskakizunak betetzen direla bai, baina praktikan ez direla betetzen eta horrek sortzen dituela arrisku asko.
Irudi albuma atalean Xabi Elkororen argazkiak.
Bai, eta bueno, ba Xabi Elkorok ibilbide luzea du. Aktore lanetan ibili zen Deabru Beltzak taldean, arrezkero utzi taldea utzi zuenetik burubelarriari da irudiarekin profesionalki eta bueno, ba horrari da argazkilari, realizatzaile, postproduktore eta bueno, bere irudi polit batzuk ekarri dizkigu da izugarri eskertzen diogu bere irudi ederroiek bertonen erakustea.
Bukatzeko lur, bi berri ditugu. Alde batetik, Santutxuko Lakomi izeneko gaztetxea itxi egingo dutela.
Bai, horrela erabaki dute gaztetxekoek beraiek, gazteek beraiek, eta erabaki dutena da, bueno, ba, hor, legearekin dituzten arazo batzuk ekin dinasmoz, ustea, gaztetxea utziko dute, eta zazpikatura bertan duten materiala, ikastaroak, eta den-dena aurrerantzean zazpikatun, soloko etxeko eskaileretan emango dute. Hori bata, eta bestea ere bada, Brinaz ikas eskolak sari bat jaso du, Bilboko udalak ematen duen lankidetza saria, iparra egoa izanekoa, kulturan iztasunaren alde eta lankidetzaren alde ikasle etorkinak apur bat integratzerako orduan martxan duen programagatik eta beraz, bueno, ba, hemendik aurrera bueno, ba, hoxe, Brinaz zorionak eta Lakomiko gaztetxeko jendeari esan dizaigun, ba, bueno, ba, zu, ba, sortu nopa diegula hemendik aurrera zazpikatu nahingo duten lan horretan.
Lurmailea, Matxerriko Berton aldezkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai.
Agur.